Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. Un dialog care invită la discernământ, la echilibru și la speranță. Una dintre cele mai influente idei ale culturii contemporane este aceasta. Nu există adevăr absolut. Fiecare are adevărul lui. Este o afirmație care pare tolerantă, dar care ridică o întrebare esențială. Mai putem vorbi despre bine și rău, dacă totul este relativ? Când îndrăznești să spui acesta este adevărul, te pui deja într-o situație de pericol, căci cuvintele de ordine sunt depinde, pentru mine este altfel sau e doar o interpretare. Am trecut de la căutarea adevărului obiectiv la confortul adevărului subiectiv. Ceea ce mă îngrijorează însă este ce se întâmplă cu o societate care nu mai are o fundație comună. Vă invit ca în această ocazie să discutăm despre dictatura relativismului, cu pastorul și autorul Ștefan Albu, cunoscut pentru reflecțiile sale despre gândire critică, teologie și ideologiile contemporane. Ștefan, mă bucur să ne regăsim împreună la Conexiuni. Bine ai venit!
Mulțumesc, Daiana, și eu mă bucur să fim împreună la dispoziția ascultătorilor noștri și la dispoziția celor care ascultă emisiunea Conexiuni.
Hai să punem niște date pe masă pentru a porni acest subiect. Iată că am în față studiul European Value Study, care ne informează că peste 60% dintre tinerii europeni consideră că moralitatea este o chestiune de opinie personală și nu un set de reguli universale. De asemenea, rapoartele privind dezinformarea și polarizarea arată că relativismul este un teren fertil pe care cresc știrile false. Dacă nu există un adevăr, orice minciună poate deveni o perspectivă. Iată, Ștefan, unde ne aflăm. Relativismul se prezintă ca fiind culmea toleranței. Eu te las pe tine cu adevărul tău, tu mă lași pe mine cu al meu. Totuși, vedem că acest lucru nu duce neapărat la pace. Observăm chiar o fragmentare extremă. Din perspectivă filozofică, spirituală, în ce crezi că se transpune, de fapt, relativismul? Vorbim de o formă de libertate sau poate chiar o orbire autoimpusă?
Mulțumesc pentru întrebare. Din punct de vedere filozofic, relativismul spune că adevărul depinde de mine. Dar apare aici o contradicție, pentru că dacă afirmația nu există adevăr universal, este ea însăși prezentată ca adevăr universal, în felul acesta relativismul se autodemontează singur. Iar dacă nu e universal, atunci nu obligă pe nimeni. În plus, relativismul nu elimină conflictul, ci doar îl mută din zona argumentelor în zona puterii. Pentru că până la urmă are dreptate cel care are puterea, nu? Când nu mai avem criterii comune, rămâne doar cine strigă mai tare, cine are acces la platformele care îl fac accesibil, mult mai accesibil la mulțime, cine are mai multă influență. De aceea, relativismul nu produce, să spunem noi, consens sau să producă pace, ci produce un termen și în filozofie și în sociologie de tribalism. Grupuri care nu mai discută, ci doar își apără punctul de vedere. E adevărat că pare confortabil, pentru că cumva ne scutește de responsabilitatea de a căuta și de a fi corectați, de a ne pune în oglindă și de a accepta că este posibil ca ceea ce eu cred să nu fie adevărat. Și încă un aspect foarte important. Interesant este felul în care funcționează creierul nostru în legătură cu adevărul, nu? Creierul e construit, și vorbeam în alte emisiuni, că el încearcă să caute coerență și să caute tipare, pentru că lucrurile acestea îi oferă certitudine, îi oferă siguranță, și când îi se spune că totul poate fi adevărat, atunci apare un fel de disonanță cognitivă sau de instabilitate cognitivă, pentru că fără repere, creierul nu devine neutru. El caută repere pentru identitate. Iar ancorele identitare încep să se mute din lumea argumentării în lumea emoțională. De aici și între ghilimele, relevanța pe care ideologiile oferă teoriile conspiraționiste, tot felul de buli informaționale. În felul acesta, relativismul produce în mod paradoxal și mai multă polarizare. Dacă ideea pare că, bueno, dacă până la urmă fiecare cu adevărul lui, ajungem la un consens, stăm bine toți, nu există nicio problemă, suntem fericiți. Nu, relativismul conduce către polarizare. Și uite-te, în ultimii zeci de ani în societate în care a avut loc o creștere a relativismului, cum acest relativism a condus către polarizare. Pentru că omul nu poate trăi foarte mult timp fără certitudini. Dacă nu le găsește în adevăr, cumva o să le găsească în apartenență, în ceva le găsește. Omul caută să aparțină cuiva. Însă, vreau ca ascultătorii noștri să știe în mod clar că relativismul are un cost spiritual. Pentru că îl scoate pe Dumnezeu din poziția de centru și ghici cine este pus în poziția de centru, ca măsură finală. Eu sunt pus în centru. Pentru că eu definesc, eu decid ce e adevăr sau nu e adevăr. Ori, interesant cum în Biblie, în Cartea Judecători, există o frază care se repetă ca un fel de cheie interpretativă, hermeneutică a cărții și apare expresia aceasta, fiecare făcea ce-i plăcea. Și nu vorbesc aici doar de o descriere morală, ci atunci când fiecare face ce place, putem spune că este și un fel de descriere epistemică care are de-a face cu cunoașterea. Pentru că atunci când nu mai există o referință mai înaltă decât preferințele mele, societatea în mod normal se fragmentează. Nu există altă posibilitate. Dacă eu sunt referința, automat rezultatul este fragmentarea. Ori în contrast cu această situația societății în care suntem noi astăzi și în contrast cu ceea ce am găsit în Cartea Judecători, ce ne spune Iisus? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Iisus nu spune, veți cunoaște un adevăr sau veți cunoaște anumite adevăruri. Veți cunoaște adevărul, unul singur. Și de aici înțelegem că libertatea nu vine din lipsa adevărului sau din relativizarea adevărului, ci din întâlnirea cu adevărul. Și perspectiva creștină aduce această viziune surprinzătoare. Adevărul este o persoană, este persoana Domnului Hristos.
Știi ce mi se pare foarte curios, tocmai în afirmația că nu există un adevăr absolut, că sună ca un adevăr absolut. Adică această afirmație în ea însă își transmite un adevăr care nu poate fi atacat. Nu există un adevăr absolut. Un fel de contradicție. Cum comentezi această idee?
Da, există o contradicție logică reală, dar hai să încercăm să o explicăm un pic, fără să apelăm la jargoane. Afirmația în sine, nu există adevăr absolut, cum spuneam, se autodistruge. De ce se autodistruge? Pentru că se prezintă pe sine ca fiind adevărată în mod absolut. Iar dacă este absolută, automat se contrazice pe sine. Ori în filozofie lucrul acesta se numește incoerență performativă, adică mesajul anulează actul prin care este rostit. Omori mesagerul. Din perspectivă psihologică și neuroștiințifică, lucrurile sunt la fel de clare. Creierul uman funcționează pe baza convingerilor stabilite despre realitate. Și într-o altă emisiune vorbeam noi despre faptul că în spatele convingerilor noastre găsim valorile pe care le avem, ele determină convingerile, valorile noastre sunt determinate de principiile pe care le avem, iar în spatele principiilor noastre se află o cosmoviziune, worldview în engleză, o formă de a înțelege, de a vedea, de a interpreta lumea, realitatea, moralitatea, existența, etc. Ori studiile de neuroștiință arată că avem circuite morale și predictive. Tocmai de aceea noi căutăm coerență și adevăr și sens. Ori din această perspectivă, relativismul este doar teoretic, pentru că în fond oamenii caută sens în mod constant. Suntem făcuți ca să căutăm coerență, adevăr și sens. Din punct de vedere teologic, Biblia cred că merge direct spre miezul problemei, pentru că Biblia ne spune, așa cum menționam un pic mai înainte, că adevărul nu este o idee, ci este o realitate care ne precede pe noi și aici vine surpriza. Ne și judecă, ne evaluează. De ce Iisus nu spune că eu am o perspectivă sau eu vă pun la dispoziție un tip cu privire la cum se interpretează realitatea? Nu, Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Asta înseamnă că adevărul în viziunea biblică nu este opresiv, este liberator. De asta Iisus spune, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber. Din perspectiva mea, această fragmentare a adevărului și această relativizare a adevărului este tocmai o dovadă a faptului că noi am ajuns să fim sclavii unei filozofii de viață care ne vinde ideea libertății, dar în realitate nu face decât să ne înrobească și să ne sclavizeze și mai mult.
Hai să trecem la etică, Ștefan, căci văd aici un fel de moralitate de cauciuc foarte elastic. Dacă nu există valori absolute, atunci nici binele și nici răul nu pot fi de sine statătoare, nu pot fi exacte, nu? Ele sunt elastice cumva și depinde de context, de interpretarea personală, de interesele, de momente ale cuiva, dacă un bine este bine și dacă un rău este rău. Mă uit la avertizarea pe care o lansează profetul Isaia în capitolul 5. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Mă întreb, Ștefan, ce se întâmplă cu sufletul omului și cu sănătatea unei națiuni, dacă ar fi să extrapolăm, atunci când busola morală este înlocuită cu un sentiment de moment, cu viziunea proprie a unei națiuni, adică fiecare, în mod individual, judecă o faptă și nu mai există o regulă comună.
Pe de o parte, emoțiile nu pot fi negate, ele sunt reale, dar trebuie să ținem cont de faptul că ele sunt instabile. Sentimentele au o structură, să zic, mai consistentă, sunt de mai lungă durată, dar și ele sunt fluctuante. Sunt ca un fel de indicatori, nu sunt judecători moral. Atunci când deciziile etice sunt conduse de impuls, partea noastră din creier, care se numește cortexul prefrontal, sau în termeni și mai ușor de înțeles, zona responsabilă de autocontrol și de evaluare, din creierul nostru, așa cum spune Jonathan Haidt în una din cărțile lui, zona aceasta este ocolită atunci când eu sunt suprastimulat de emoții. Și rezultatul care este? Este o cultură a reacției, nu a responsabilității. În contextul acesta eu nu mai dau răspunsuri, ci doar reacționez. Pe de altă parte, omul are nevoie, cum spuneam, de repere stabile pentru ca să-și construiască identitatea. Și lucrul acesta afectează persoanele care cresc într-un context foarte voalat de al valorilor, sunt persoane care au mari probleme cu privire la autostima și cu privire la viitorul lor și cu cine sunt ei, cu privire la identitatea lor. Ori dacă binele și răul se schimbă odată cu emoția sau interesul, atunci apare confuzia morală la care face aluzie și Isaia și Apostolul Pavel în Romani, în Tesaloniceni de asemenea. Când nimic nu mai este stabil sau când nu mai ai o bază la care tu să apelezi ca o referință, omul nu mai știe cine este, nici pentru ce merită să sufere sau să se sacrifice și pe fondul acesta, când busola aceasta morală este înlocuită cu sentimentul de moment, de cum mă simt eu acum, care este senzația mea în momentul de față, atunci nu dispare moralitatea, dispare criteriul la care eu apelez. Iar fără criteriu, atât sufletul omului cât și sănătatea unei națiuni, așa cum făceai tu referință, intră cumva într-un proces lent, dar sigur de degradare. Și există într-o carte, Tragedia Veacurilor, o remarcă care spune ceva de genul că atunci când societatea clachează din punct de vedere moral, este urmată de o decădere fizică și economică. Foarte interesant acest aspect, nu? Dacă ne uităm la marile imperii, de ce au căzut? Decăderea morală. Imperiul Roman a căzut datorită decăderii morale, nu? De aceea legea morală nu este o constrângere arbitrară. Biblia ne prezintă legea ca fiind o protecție a vieții. Eu prezint în timpul săptămânii, am mai multe grupe de persoane cu care studiez Scriptura și într-un grup am tratat ideea de legea lui Dumnezeu și îmi place foarte mult atunci când David scrie despre legea lui Dumnezeu, spune că cuvântul tău, legea ta e ca o candelă pentru picioarele mele. Iacov, mai târziu, în Noul Testament spune că este o oglindă. Îmi arată unde am o problemă. Dacă eu arunc lumina sau arunc oglinda, unde ajung? Dacă este întuneric, evident că nu știu pe unde merg și dacă nu am referința oglinzii, evident că nu știu unde am o problemă. Fără lumină, omul nu devine liber. Fără lumină, omul devine rătăcit. Dacă valorile sunt relative, uite care este consecința logică. Și dreptatea devine negociabilă. Și în felul acesta găsim o explicație foarte clară pentru tot felul de abuzuri care sunt legitimizate pentru că așa ne s-a părut nouă, așa credem noi, așa simțim noi. Și istoria arată foarte clar, cum spuneam, națiunile nu se prăbușesc din lipsă de resurse, se prăbușesc din confuzie morală. Pe fondul acesta, Biblia spune, ferice de omul care își găsește plăcerea în ce? În legea Domnului, care apelează la acest reper moral pe care Dumnezeu l-a lăsat și care dă sens existenței.
Îmi iau un moment să le reamintesc celor care ne ascultă că suntem împreună la Conexiuni și discutăm despre naufragiul în relativism. Ideea că nu există valori sau adevăruri absolute, iar alături de noi pentru această conversație este pastorul și autorul Ștefan Albu, cu noi chiar din Madrid. Mergând mai departe, Ștefan, în cultura de astăzi, Iisus Hristos, care spune „Eu sunt adevărul”, este privit ca fiind exclusivist. Dar noi știm că adevărul nu este o barieră, ci o eliberare, așa cum declară chiar afirmația lui Hristos. Cum putem prezenta adevărul Scripturii într-o lume care se teme de absolut? Putem fi fermi în adevăr, dar plini de dragoste, fără a cădea în aroganță intelectuală, dacă ne putem exprima în felul acesta.
Da, este extrem de important să înțelegem că oamenii reacționează în mod defensiv la afirmații absolute dacă aceste afirmații le afectează cumva identitatea. Nu la toate reacționează, doar la cele care au de-a face cu identitatea. De aceea adevărul nu trebuie prezentat ca o armă, ci ca o invitație. Și ai văzut că Iisus în discuțiile, în conversațiile care le are cu oamenii, nu pornește de la premisa „ai greșit”. Începe cu vinul și vezi. Cu femeia samariteancă pornește de la „îmi dai un pic de apă” și apoi ajunge să-i reveleze anumite realități în care ea trăia și care nu erau corecte. Dar felul în care Iisus o abordează pe această femeie o determină ce să facă. Să se ducă inclusiv la oamenii care o evitau și să le spune: uitați, am găsit pe cineva care mi-a spus tot ce am făcut eu. Deja felul în care Iisus o tratase o ajutase pe această femeie să nu-i mai fie rușine de adevărul ei și să îl caute pe cel al lui Iisus. Așadar, adevărul este mai ușor de primit atunci când este legat de vindecare, nu de rușinare. Când folosesc adevărul ca să faciliteze recuperare, ca o formă de compasiune, nu ca pe o formă de pedeapsă. Mergând pe filiera aceasta științifică a felului în care noi suntem creați, dragostea și siguranța reduc reacția de apărare a creierului. Creierul nu mai se activează amigdala, care se activează atunci când omul percepe că este pus existența în pericol, identitatea în pericol. Nu? Când omul se simte respectat, evident că partea care este numită neocortex, nu, rămâne activ, dialogul este posibil, omul este deschis către cunoaștere. Și uite aici că tonul contează la fel de mult ca și argumentul. Pentru că tu poți spune un adevăr, dar dacă îl spui într-un mod care nu este respectuos cu celălalt, care nu îl invită pe celălalt, nu faci decât să-ți închizi porțile. Ori adevărul spus fără dragoste nu activează decât frica și închiderea. Ți-ai închis singur porțile când încerci să spui un adevăr și te crezi mare reformator care încearcă să le impună oamenilor adevărul pe care l-a descoperit. Nu întâmplător, Biblia ne spune că adevărul trebuie spus cu dragoste. Pe de altă parte, cred că trebuie să facem o diferență între ceea ce am putea numi absolutismul adevărului și absolutismul atitudinii. Pentru că e o diferență enormă aici. Adevărul poate fi absolut fără ca purtătorul lui să fie arogant, fără ca să aibă atitudini de superioritate. Pentru că aroganța apare atunci când noi confundăm adevărul cu superioritatea noastră personală. Din această perspectivă, Apostolul Pavel ne spune că noi trebuie să spunem adevărul cu dragoste. Asta înseamnă că putem fi fermi în adevăr, așa cum afirmai tu în întrebare, dar trebuie să fim și plini de dragoste. Și cum putem fi fermi fără aroganță? În primul rând, noi mărturisim adevărul, nu-l impunem. Noi vorbim din perspectiva unei experiențe. E interesant că Iisus spune că noi suntem martori, nu suntem judecători. Iisus nu a trimis o armată de judecători în lume, a trimis o armată de martori. Uite, asta mi s-a întâmplat mie. Așa am experimentat eu acest lucru, nu? În al doilea rând, trebuie să învățăm să ascultăm mai înainte de a corecta. Pentru că atunci când începem cu corectarea, noi ne închidem toate ușile. Doar dragostea deschide ușa adevărului. Și Apostolul Pavel vorbește extrem de mult despre dragostea adevărului. Când se pierde dragostea adevărului, apar conflicte. Sau când se pierde dragostea pentru adevăr, apare confuzie. Oamenii nu mai au repere, referințe. În al treilea rând, cred că trebuie să trăim ceea ce afirmăm. Și îmi place foarte mult textul acesta din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, în care spune: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Deci Iisus a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Harul ce este? Dragostea lui Dumnezeu manifestată în mod practic. În realitate, Iisus era plin de dragoste și de adevăr. Tocmai de aceea, caracterul este cea mai convingătoare apologie în favoarea adevărului. Și Apostolul Pavel mai menționează un aspect, punând cumva această perspectivă în paradigma conflictului dintre bine și rău, că noi trebuie să lăsăm Duhul Sfânt să ne convingă. Și aici mereu le spun, când dau studii biblice, mereu le spun la tineri: Duhul Sfânt doar te poate călăuzi, el niciodată nu te posedă, niciodată nu ți impune, nu încearcă să bată cu pumnul masă și să spună: aici se face așa pentru că spun eu. Doar te călăuzește. Dacă vrei, te lași călăuzit. Dacă nu, el te respectă. Îți respectă inclusiv îndepărtarea de el.
O ultimă cugetare pentru acest subiect, Ștefan, pentru această discuție despre naufragiul relativismului. Lumea noastră pare să plutească pe nisipuri mișcătoare, unde totul se negociază, se renegociază. Te întreb, care este ancora pe care un tânăr, un părinte sau un om în oricare stadiu al vieții lui poate să o adopte pentru a nu se scufunda în confuzie?
Da. Într-un astfel de context la care faci referință de negociere, renegociere, re-renegociere, este evident că ancora nu poate fi o opinie, pentru că de aceea au loc negocieri. Nu poate fi nicio ideologie, pentru că de aceea au loc negocieri. Și nici măcar emoții, pentru că de aceea au loc re-renegocieri. Ancora trebuie să fie adevărul întrupat, care este Hristos, care trebuie trăit zilnic și care trebuie ancorat cumva în relații reale. Creștinismul este despre adevăr întrupat, trăit și ancorat în relații. Nu este doar o chestie solitară. Fără aceasta, ancora atât tinerii cât și părinții oscilează, să spunem, între frică și cinism. Pentru că dacă nu ai speranța adevărului, nu-ți mai rămâne aproape nimic. De aceea expunerea constantă la zgomot fără repere nu produce decât confuzie și epuizare emoțională. Oamenii ajung să spună, nu mai vreau să știu nimic, nu mai sunt interesat de nimic. Pentru că, așa cum menționam înainte, confuzia apare atunci când reperele sunt instabile. Ori, într-un context în care tânărul își formează personalitatea, el are nevoie de ceva mai solid decât ca cineva să-l valideze online sau să-i pună un like sau un comentariu la publicațiile de pe Instagram sau de pe TikTok. Părintele are nevoie la rândul lui de ceva mai sigur decât ceea ce se poartă acum. Ce fac ceilalți? Hai să facem și noi la fel. De aceea, atunci când vorbim de această ancoră la care faci tu referință, este cumva un sens stabil, adică știu cine sunt și are de-a face, în primul rând, cu identitatea noastră. Cine sunt, de ce exist, pentru ce merit să exist, care este scopul existenței. Adică, fără un de ce clar, orice cum devine negociabil. Și interesant că creștinismul răspunde la această întrebare, în primul rând, și nașterea din nou trebuie văzută, în primul rând, din această perspectivă. Cine sunt, de unde vin, încotro merg, care este scopul existenței mele? Care este reperul valorilor și a eticii și a moralității mele? Ori Scriptura ne oferă această ancoră. Și în Cartea Evrei, apostolul care scrie spune Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Asta înseamnă că El nu se schimbă, El nu se renegociază, ca să folosesc termenul la care ai făcut o referință. Înseamnă că adevărul nu este un concept abstract, ci este o persoană care rămâne coerentă. Și interesant că adevăratul creștinism ancorat în Hristos, în primul rând, apelează la coerență. De aceea, în Vechiul Testament, David spune, cuvântul tău este ca o candelă, Iisus preia ideea și o face și mai puternică. Cuvântul tău este adevărul. Bum! Nu mai poți să spui nimic după aceasta, nu? Oricând viața este legată de acest cuvânt, nu de tendințe, atunci stabilitatea devine posibilă, indiferent de conflictele sociale prin care treci sau de circumstanțele volatile prin care trecem. Așadar, ancora nu este să ai răspuns la toate întrebările. Ancora înseamnă să știi unde să cauți răspunsurile. Pentru că răspunsuri putem da toți. Problema este la ce mă raportez atunci când eu caut sau emit astfel de răspunsuri. De aceea Iisus, vorbind de ancoră și îmi place mult că ai folosit această metaforă, Iisus pornește de la această idee de ancoră și spune oricine aude cuvintele mele și le face este ca un om înțelept care și-a zidit casa pe ce? Pe stâncă. Dacă relativismul înseamnă nisipurile care se mișcă și Iisus spune și în contextul lui că unii își construiesc casa pe nisip, alții și-o pun pe stâncă, casa ancorată în adevăr nu are cum să fie dărâmată atunci când vine furtuna. Cea care e pusă pe nisip, evident că n-are niciun viitor.
Noi îți mulțumim tare mult, Ștefan, pentru acest dialog limpede, profund, cu sens, care dă direcție și ancorează. Nu este nimic relativ în ceea ce vorbim noi. Dragilor, fără un adevăr absolut, libertatea devine un derivat al haosului. Toleranța fără adevăr este indiferență, iar adevărul fără dragoste este cruzime. Să căutăm adevărul care nu doar ne informează, ci ne transformă. Și apoi să rămânem ancorați în el. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, să aveți har, pace, discernământ și să ne auzim cu bine la Conexiuni.